Blaðsíða 157. 39. Ingibjörg í Kalmanstungu. Sögugluggi. Piltur nokkur fer með sjómönnum suður til sjós. Á leiðinni gistað á bæ þar sem býr falleg heimasæta. Sjómennirnir mana piltinn til að reyna komast inn í svefnherbergjennar að kvöldlagi. Fer svo að hann verður eftir á bænum og gerist smali hjá bónda. Á umliðnum öldum, meðan menn fóru almennt úr Norðurlandi suður til sjóróðra, fóru venjulega margir vinnumenn til vers frá biskupssetrinu Hólum og þóttu þeir stundum vera fremur miklir á lofti. Á bæ einum í Hjaltadal í grennd við Hóla var piltur nokkur er Sigurður hét. Hann var á tvítugsaldri er þessi saga hefst. Sigurður var kunnugur að Hólum og kom þar oft. Eitt haust kom Sigurður heim að Hólum sem oftar nokkru áður en húskarlar lögðu af stað suður í verið. Hann kom á tal við á að gott ættu þeir að fá að fara suður því að hann langaði mjög til að fara suður til róðra. Þeir sögðust ekki banna honum að fara suður líka og hann mætti verða þeim samferða ef hann vildi. Sigurður kvaðst að vísu fá að fara suður en hann væri svo fátækur að hann gæti ekki keypt handa sér mötu. Svo kölluðu suðurferðamenn nesti sitt. Að svo mæltu fjall tali niður í þetta sinni. Í annað skipti kom Sigurður að Hólum og vakti tals á sama efni við húskarlana. Þeir sögðust þá myndu lofunum að fara með sér og hafa hann allir á mötu sinni því að vant væri að gera hólapilta svo ríflega út að þetta væri hægt fyrir þá en hann yrði aftur að vera hestasveitt þeirra á leiðinni og gera ýmsar smá kvaðir fyrir þá. Sigurður svaraði að það væri sjálfsagt, enda væri hann ötull til þess er hann kunni. Þegar þú kemur svo suður, sögðu þeir, þá getur þú fengið mötu fyrir aflaðinn tilvonandi og eru þetta góðir kostir. Sigurður, hvað það satt vera? Þótt hólamenn létu svona fagurt, var aðal tilgangur þeirra að hafa Sigurð fyrir ginningafífl á leiðinni. Kalmanstunga Hólamenn lögðu nú af stað og Sigurður. Þeir fóru fjöll og segir ekki að ferðum þeirra fyrir þeir koma að Kalmanstungu.